en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en een ewige lewe. Amen. Ons gaan maar sit. Ons gaan nou die gedeelte van die erediens in, waar ons onszelf ook klein maak, neerbuig voor die Here, na sy wet gaan luister. Nou, word daar in die katechismus gevra, Sondag 44, waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in die lewe kan onderhou nie? Dan belei ons, hoekom? Ten eerste, so dat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer, hoe beter, kan leer ken. Ook met groter verlangen na die vergewing van sondes en na die gerechtigheid in Christus kan soek. En ten tweede, moet ons sonder ophou beywer, en God om die genade van die Heilige Gees bid, so dat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernieuwe mag word, totdat ons na die lewe die volmaaktheid as doel bereik. Kom ons, luister dan nou ook, en daar die gesindheid, saam met die wet van die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig, is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek die Heer jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here, die saam te sing uit lied 442. As ons so luister dan na die wet, dan is het inderdaad so dat ons ook ons eie sonde en ons nood steeds beter leer ken. En daarom wil ons ook vir die Heilige Gees vra om ons te help en ons te verander en ons te vormen. Dis wat ons gaan doen in die lied. Ons sing daar, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Kom ons sing op hierdie verse. En die Vader al vas. Jy is ook die een wat al ons skuld vergewe. En daarvoor dank en loof ons U vanoggend met ons hele hart. Ag Vader, maar jy is ook die kenner van ons harte. Jy sien al ons skuld. En jy weet van ons sonde dood. U sien dit, soos ons het self ook vanoggend gesien het, toe ons na ons eie lewens gekyk het in die lig van U wet. Ons kan dit nie voor U wegsteek nie. En daarom bely ons dit nou voor U met skaamte en met harte vol berou. Heilige Gees, soos ons gesing het, vra ons dat U ons sal heilig, al hoe meer. Versterk ons, leer ons, lei ons, vul ons steeds meer en meer, en vorm ons en verander ons, al hoe meer tot U eer. Heere, ons dank U vir ons gemeente en vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Dank U vir al die gawes waarmee U ons gemeente so oorlaai. Dank U dat daar 'n regte gemeenskap van gelowiges hier is en vir soveel liefde onder mekaar. Dankie vir elke lidmaat wat met ywer in hierdie gemeente werk. Dankie vir die voorreg om saam na U woord te kan luister elke Sondag en ook saam in die week, as ons in ons Bybelstudie groepe by mekaar kom. Dankie dat ons so saam kan groei in ons geloof, steeds nader aan U. Dankie vir ons gebedsbediening, wat intree ook vir ons gemeente, vir ons dorp, vir elkeen wat voorbidding nodig het. Dankie dat U steeds nuwe lidmate in ons gemeente stuur. En dankie vir elke besoeker wat vanoggend hier saam met ons is. U is vir ons baie goed, Here. En soms dan sien ons dit nie raak nie. Blyk ook vir die vlamvat proses waarmee ons gemeente nou begin het. Ag Heer, ons bid dat U dit regtig sal seën en dat U dit sal gebruik om ook steeds meer nuwe lewe in ons gemeente in te blaas. En dat ons so 'n al hoe gesonder gemeente sal word tot U eer. Vader, U weet ook van die nood en die bekommernisse en die probleme wat elkeen van ons op die oomblik beleef. Party van ons het reuse probleme. Vir ons, vir van ons voel het of daar 'n reuse berg voor ons is. Ons bring het nou alles voor U. Die geneesing en vertroosting en uitkoms op die tyd wat U wil is. En dra ons ook hierdeur en gee U vir ons die krag as ons self nie meer kan nie. Gebruik ook hierdie beproewings en hierdie swaar kry in ons lewe om ons te vorm tot U eer. Vader, ons is opgewonde om nou na U woord te mag luister. Ons kan nie wag nie. Praat U nou self met ons deur U woord en U gees. Amen. Terwyl ons so in afwagting is vir die woord van die Here, kom ons sing lied 151. Ons vra daar in vers 2, bring ons Here tot bekering deur U lering, gee ons insig deur U gees, maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader, laat U woord ons lewe wees. Ons gaan vanoggend ook in die prediking ook sien hoe die woord en die verkondiging van die woord ook prioriteit in ons lewe moet wees. Sing vers 1 en 2.
Ons luister nou saam na die woord van die Here uit 2 Timoteus 3. Ons gaan lees vanaf vers 1. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, belediging teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en ongesoenlik wees, kwaadpraters, wandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaier wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir allemaal duidelik sal wees, net soos het die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, levenswandel en levensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beheer geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat een vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Heere het my uit allemaal gered, allemaal wat in Christus Jezus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar godelose mense en bedrieë sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vastglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jezus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jezus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, wanneer sal die tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar moet, dat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdussel sê. Waar bly jy in alle omstandighede nuchter? Verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Ons lees tot sover. Ons fokus vir alle hierdie woorde in vers 14 tot 17 van 2 Timoteus 3, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vastglo, jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jezus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons gaan vanoggend voort met ons reeks prediking oor die eienskappe van gesonde gemeentes. En vandag se eienskap wat ons behandel, is die prioriteit van suiwer woordverkondiging. Dit is dan ook ons tema vir oggend, naamlik in 'n gesonde gemeente het suiwer woordverkondiging prioriteit. Kom ons kyk eers watter prioriteit die woordverkondiging in daardie gesonde eerste gemeente in Jerusalem gehad het. Wel, daardie gemeente het ontstaan tydens woordverkondiging, naamlik Petrus se preek na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Op daardie dag lees ons is dat deur die werk van die Gees en die suiwer woordverkondiging omtrent 3000 mense by die getal van die gelowiges gevoeg. Wow, dit is wonderlik wees, dit ook vandag tydens die preek kan gebeur, nie waar nie. Ons lees ook van hierdie eerste gemeente in Handelinge 2 vers 42, dat hulle heel hartig toegelê het, onder andere op die leer van die apostels. Ander woorde, die suiwer woordverkondiging. In Handelinge 3, dan vind ons nog 'n preek van Petrus, waar hy Jesus aan hulle verkondig. Dan staan daar in Handelinge 4 vers 4, tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowige geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Dit is wat gebeur in 'n gesonde, lewenskragtige gemeente, waar die suiwer woordverkondiging prioriteit geniet. In Handelinge 6 lees ons dat die werk vir die apostels te veel geword het, omdat die gemeente so gegroei het, dat daar 7 diakens gekies is om te help met al die werk, en dat die apostels gesê het, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Sien jy, dit was die prioriteite van die apostels in daardie eerste gemeente, gebed en die bediening van die woord. Nou, ons het so paar weke gelede stilgestaan by die prioriteit wat gebed in 'n gesonde gemeente behoort te hê, prioriteit wat het ook in elkeen van ons lewens behoort te hê. Vandag gaan ons stilstaan by die ander prioriteit, naamlik die suiwer bediening van die woord, wat dan ook in die gemeente behoort te wees. Nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, skryf Paulus aan Timoteus, wat op daardie stadium self 'n jong predikant was, in die gemeente in Efese, later ook in 'n paar ander gemeentes. En nou waarsku Paulus om as predikant, dat die kerk gekonfronteer gaan word met 'n patroon van voortdurende afvalligheid, wat net al hoe erger gaan word. Hy sê daar in vers 1 tot 5, vir Timoteus, dit nie weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, die mense sal selfsugtig wees, selfgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, wandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, so gaan hy voort, sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst ken, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie meer ken nie. Noem ook in vers 13, dat hierdie mense net sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle sal ander mislei, self ook mislei word. In hoofstuk 4, waarsku hy sê, daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. en hulle tot verdigsels wen. Nou as mens dit lees, dan klink het omtrent of Paulus die wêreld beskryf waarin ons leef. Nie waar nie. Maar ons moet besef ook, dit was in Timoteus se tyd al so. En reg deur die eeue. Gesonde gemeentes het deur al die eeue gekonfronteer met hierdie voortdurende afvalligheid in die wêreld rondom ons. En dit is heel waarskynlik nog erger in die tyd waarin ons leef. En nou gee God deur die apostel Paulus vir Timoteus die taak en die prioriteit van 'n predikant en ook 'n gesonde gemeente as dit so gaan in die wêreld rondom ons. God sê maar jy bly by die skrif. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Hoor jy? In 'n gesonde gemeente moet die suiwer verkondiging van die woord altyd prioriteit geniet. Des te meer nog in tye van groot afval. En ook in jou persoonlike lewe. Maak nou nie saak of jy oud of jonk is nie. Behoor die luister na die woord van die Here, na preek en die bestudering van die woord van die Here en die toepassing daarvan in jou eie lewe ook groot prioriteit te geniet. Om ook te voorkom dat jyself dalk afvallig word en wegdwaal van die Here. So wat is suiwer verkondiging van die woord? In hierdie opdrag wat Paulus aan Timoteus gee in vers 14 tot 17 ons fokusverse, kan ons sewe eienskappe identifiseer van suiwer woordverkondiging. Ons gaan vanoggend kortliks na hierdie sewe eienskappe kyk. Daar's natuurlik nog meer. In die eerste plek sien ons suiwer prediking bring die boodskap van verlossing. Die heel eerste saak wat Paulus noem vir Timoteus hier in vers 15 is, hy sê die skrif kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei. Paulus beklemtoon dus aan Timoteus in 'n tyd van groot afval dat dit die eerste saak is wat ook in ons prediking moet aandag kry, naamlik die evangelie, die goeie nuus van verlossing. Mense moet hoor in die prediking, maak nie saak hoe groot jou sonde is, hoe ver jy van die Here afgedwaal het, daar's jou hoop. Daar's jou goeie nuus. Jy kan van al jou sondes en afvalligheid verlos word. Om nou natuurlik bekering kom. En elkeen van ons kan self ook hierdie evangelie van verlossing bring aan ons vriende, aan ons familie, ons kollegas, wat ook self ook met die tyd afgedwaal het. In die tweede plek sien ons suiwer woordverkondiging moet Christus gesentreerd wees. Paulus sê dit vir Timoteus in vers 15, hy sê die skrif kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. In elke preek, maak nou nie saak of ons uit die Ou Testament of uit die Nuwe Testament te preek hoor, die moet mense dis iewers te gebring word voor Jesus en die verlossing wat hy alleen bring deur sy werk aan die kruis. En mense moet ook opgeroep word tot geloof in ons Here Jesus. En daarom sê Paulus self, en ek kan gerus hierdie vers memoriseer, hy sê in 1 Korintiërs 2, ek het my voorgeneem om julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Niks anders te nie, Jesus, en hom as die gekruisigde. Ons moet besef, deur die hele Bybel, loop daar 'n goue lyn, wat sy hoogtepunt vind in ons Here Jesus aan die kruis. Reeds direk na die sondeval, dan kondig God aan dat daar een uit Eva se nageslag gaan kom, waar die slang sy kop gaan vermorsel. Dis natuurlik ons Here Jesus. Die belofte is van die aartsvader, Abraham, Isak en Jakob, vind hulle vervulling in ons Here Jesus, veral aan sy werk aan die kruis. Elke offer, waarvan ons lees in die Ou Testament, waar daar bloed gevloei het, heen gewys, ons Here Jesus se offer, en sy bloed, wat gevloei het. Paulus sê vir ons in Galatiërs 3, die wet, waar ons nou vanoggend ook geluister het, sê dit was ons tigmeester na Jesus toe, want mense se onvermoë om dit na te kom, het ons net al meer laat besef hoe nodig ons Jesus het. Die psalms, sing van Jesus, soos ons verlede week gehoor. En die profete getuig al hoe duideliker, dat Jesus gaan kom, en wat hy gaan kom doen. In die Nuwe Testament, vertel die evangelies ons hoe Jesus gekom het, wat hy kom doen het, wat hy vir ons kom leer het, en al vier evangelies, vertel van die kruis, en die opstanding. Handelinge vertel vir ons, hoe Jesus sy werk voortgesit het, hoe hy sy sending hier op die aarde voortgesit het deur sy apostels, en hoe hy sy kerk hier geplant het. En al die briewe van die Nuwe Testament kom af ons nog meer duidelik wat God vir ons bekend wil maak oor Jesus. En al die briewe wys vir ons terug na Jesus as ons enigste bron van verlossing. So as jy preek, jou nie iets oor die persoon en die werk van Jesus vertel nie, dan na die preek eindelijk in een sekere sin geval. Ook as jy self met jou vriend of jou familielid, jou klasmaat, gesels, jy bring aan hom die evangelie, dan moet jy iewerste in jou gesprek met Jesus uitkom. En moet jy ook daardie persoon tot 'n ware geloof in Jesus oproep. Derdens sê Paulus hier vir Timoteus van die skrif, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. In die oorspronklike taal staan dan letterlik, die hele skrif is deur God ingeasem. Dis natuurlik deur God die Heilige Gees wat die Bybel skryf is, reg deur die Ou en die Nuwe Testament geïnspireer het. En dis ook hoe elke preek moet wees. Ons moet die God geïnspireerde woord bring. Ons moet nie ons eie idees spreek nie. Ook nie die idees van groot predikers voor ons nie. Nee, God self moet aan die woord kom in elke preek. Hy self moet as te ware die woorde van elke preek ook kom inasem, kom inspireer. En dit beteken, ons moet hierdie God geïnspireerde woord self preek en bidend vra oor dat die Heilige Gees ons sal lei, ook wanneer ons luister en wanneer ons voorberei. Ons moet nie eers die boodskap uitdink en dan nou net 'n Bybel vers soek wat dit ondersteun, wat ons nou graag wil sê nie. Ons noem dit 'n kapstok preek. En hier in suiwer prediking, laat ons die geïnspireerde woord en die Gees dikteer wat daar gesê word en ook hoe dit gesê word. En so moet dit ook wees wanneer jy ook die woord vir iemand bring. Vierdens noem Paulus die suiwer woordverkondiging het groot waarde. Nou wanneer 'n preek die geïnspireerde woord van God self bring, en net sê wat God sê van ons lewens vandag, dan het dit inderdaad reuse waarde vir ons lewens vandag, maar ook vir ons ewige lewe. Dit geld natuurlik ook wanneer jy self die woord bring, wanneer jy self na die woord luister, dit bestudeer. Dit het vir jou groot waarde. Hoekom het die suiwer woordverkondiging groot waarde? Want God se gedagtes en sy idees het goddelike krag. Dit raak mense se harte aan en dit kan lewens verander, ongeag van die swakhede van die persoon wat die boodskap bring. Wanneer God self in 'n preek aan die woord kom, dan so preek die vermoë om met jou te connect, soos die Engelse sê. Wanneer kom van God aan jou, wat jouself nog beter verstaan het, wat jy jouself verstaan. En jy behoorde dus ook te beleef, as jy na sy verpreke luister. Jy behoor te ervaar, dat dit wat ek vandag gehoor het, na die preek, het my groot waarde gehad. Ek het iets nuuts geleer, of as ek het net op net weer daaraan herinner, weer aan my bevestig. Jy behoor ook te beleef, dat dit wat ek in hierdie preek gehoor het, ek kan het nou regtig gebruik in my lewe. As jy dit nie ervaar het in die preek nie, dan is dan fout. In die vijfde plek sien ons suiwer woordverkondiging het 'n lewensveranderende effek op mense. Paulus sê in vers 16, die skrif het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Soos ons getrou net sê wat die Here sê, dan kan die woord mense se lewens verander, natuurlik ook deur die werk van die Gees. En hierdie vers noem ek vir ons vier maniere hoe die suiwer prediking ook mense se lewens kan verander. En die volgorde waarna Paulus dit vir Timoteus gee is ook nogal belangrik. Paulus sê eerstens moet mense die waarheid onderrig word. Die ouwe vertaling staan dat mense moet geleer word. Die waarheid van God, dit wat hy is, dit wat hy doen, dit wat hy sê, moet dus eers aan mense verklaar en verduidelik word. En daarmee saam kan daar ook dwalings uit die skrif uit uitgewys word en reggestel word. Vervolgens moet mense ook in 'n preek hoor waar hulle self verkeerd gegaan het en hoe hulle dit kan regstel. So word verkeerdhede reggestel. En laastens moet mense ook 'n baie duidelike toepassing kry. Hoe ek nou kan leer in my alledaagse lewe op grond van dit wat ek gehoor het. So word 'n regte lewenswyse gekweek. En die preekwaarkunde sê ons, jy moet eers hoor wat God die enig is, wat hy sê, en wat hy vir jou gedoen het en steeds doen. Dan moet jy in die tweede plek ook hoor wat jy nou prakties uit dankbaarheid kan doen en antwoord daarop. Sulke preke verander mense se lewens. Nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Die sesde plek sê God deur Paulus wat die doel van suiwer woordverkondiging is. Toerusting. Hy sê verkondig die woord sodat die mens wat in dienst van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis ook wat Efesiërs 4 ons leer, waarop ons hele bedieningsmodel gebaseer is. Daar staan dat God herders en leraars en ander leiers in die gemeente gee om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou vandag wonder party predikers en gemeentes nogal op wie die preke moet fokus. Moet ons preke fokus op bestaande gelowiges, mense wat nou al vir jare in die gemeente is, of moet die preek fokus op die soekers wat Sondag hier by ons opdag? Dink God sê vir ons in hierdie gedeelte dat ons prediking steeds primair op bestaande gelowiges en hulle toerusting moet fokus. Ons moet hier gelowiges toerus vir hulle diens, onder andere om self ook 'n soeker te word van diegene wat nog verlore is, en om hulle te gaan haal en hulle ook te bring hier na ons eredienste. En laastens sien ons die skrif is ook genoeg vir suiwer woordverkondiging. Die Here sê hierso, die skrif kan elkeen wat in diens van God staan volkome voorberei en toerus vir elke goeie werk. Hoor jy? Volkome voorberei en toerus. 2 Petrus 1 vers 3 sê dieselfde, daar staan: sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Deur die woord wat ons het en die Heilige Gees wat binne in ons werk, so ek lei, het ons dus alles wat ons nodig het om te glo en ook alles wat ons nodig het om te weet hoe ons moet lewe. Ongelukkig kry ons dit vandag dat sommige predikers die gemeente voer met die dieet vol idees uit die filosofie en die sosiale wetenskappe en die moderne sielkunde. Ander voer weer die gemeente met allerlei stories en videoclips en so voort. En alhoewel hierdie dinge natuurlik soms nuttig is, gebruik kan word, moet ons besef, dit kan nooit die woord van die Here self vervang nie. Want het is uiteindelik net die geïnspireerde woord van God en die Heilige Gees wat regtig mense se harte kan verander. En dit is ook net die woord self en die Gees wat mense se heel diepste behoeftes en hulle nood kan aanspreek. Kom ons sluit af. Vandag het ons gekyk na nog 'n eienskap van gesonde gemeentes, naamlik die prioriteit van suiwer woordverkondiging. En ons het gesien dat dit saam met gebed in daardie eerste gemeente die grootste prioriteit gehad het en ook wat die effek was vir daardie eerste gemeente. Ons het ook gesien hoe die Here dit as die antwoord bied in tye van groot afval. God het ook hier vir ons in ons fokusverse 7 riglyne gegee hoe suiwer woordverkondiging behoort te lyk. Mag ek en ons hele kerkraad en ook elkeen van ons toesien dat die suiwer woordverkondiging by ons gemeente en ook in elkeen van ons eie lewe hierdie prioriteit geniet, en dat dit ook op die manier geskied wat die Here vandag vir ons in sy woord geleer het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir ons kom wys het uit die woord watter prioriteit die suiwer verkondiging van U woord in die eerste gemeente gehad het in Jerusalem. En ons kon ook sien hoe gesond en lewenskragtig daardie gemeente was. Laat die suiwer verkondiging van die woord ook by ons dieselfde hoë prioriteit geniet. En laat ons so al hoe meer gesond word. Here, ons beleef ook in ons tyd voortdurende afvalligheid in die wêreld rondom ons. En dit voel vir ons baie keer of dit net al hoe erger word. U het ook vir ons kom wys wat die taak van 'n gesonde gemeente is as dit so gaan. Ons moet aanhou om die woord suiwer te verkondig, tydig en ontydig. Dankie dat U ook vir ons kom wys het hoe lyk suiwer verkondiging van die woord. Laat die preke in hierdie gemeente so wees. En laat het ook so wees, elke keer as ons die evangelie aan iemand daar buite bring. Laat elkeen van ons steeds meer met die skrif bezig wees in ons eie lewe. Wanneer dit groot waarde. En laat ons so een al hoe gesonder gemeente word. Ons bly dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons